Слика 5. Ное и арката. Наследниците на Адам ги следеа патиштата на ѓаволот. Само еден човек се трудеше да му угоди на Бог. Неговото име беше Ное. Бог му рече на Ное: «Одлучив да го уништам човечкиот род, бидејќи ја преполнија земјата со нивните зли дела. Изгради брод за себе си. Ќе пратам потоп на земјата за да го уништи секое живо существо. А ти влези во арката заедно со својата жена, со синовите и твоите снаи. Земи со себе во бродот машко и женско од секое животно и птица, за да не загинат». Ное направи се како што му заповеда Бог.